Eu comprendo che sciure olla prego e maldico malfado che orroe esquencido de Dios da justicia aburado por mil traidores nunha aldea perdida no mundo isolado no medio do monte todo un ano traballa, traballa para vivir cheo de mágoas e dores o cacique na mentre arranxa do aldeano papés, pasaportes para que migra lonxa nos países en percura de libras e dólares o negocio albiscaron os bancos co traballo dos fillos dos probes e os camiños de abriron da Europa para que escravos para iles aforren non importa que a patria non medre tanto ten si Galicia se escoe máis proveito deparan que a industria as divisas que mandan seus homes máis proveito deparan que a industria as divisas que mandan seus homes.